Ramazoniy suhbatlar 4-chi suhbat roza tutishda va barcha ibodatlarda lozim bo'ladigan odoblar 2-chi qism
umumiy va zarur odoblardan yana biri 10-chi odob u ham bo'lsa isrofgarchilikdan uzoq bo'lish isrofgarchilikdan saqlanish Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
إسراف قمقين چونك إسراف قرشلر شيطان لنين برادردر شيطان إسا أوز پروردگار كافر بغن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تأتدلر كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ييينلر ايچينلر كيينلر خير احسان قلينلر لكن إسراف غرچليكتن ساقلانغان هالدا و مخيلدن كبرلانشتن ساقلانغان هالدا مغرورلانيب كبرلانيب قيميلر بو ييش ايچيدا كبرلانميلر كييشدا كييم كبرلانميلر خير احسان قلشدا هم كبرلانميلر بيز شونقا باي ادممز سيلر كمبغال سيلر دگاندي مانودا بوماسن Mo'min kishi yeyishida, ichishida doimo me'yorda saqlanishga harakat qiladi. Isrofdan, ko'p yeyishdan ham, ovqatlarini tashlab yuborishdan ham saqlanadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kundagi musulmonlarimizning ahvollari ikkitasidan, ikki tomondan ham juda ham achinarli holda. Ko'p yeyishlikda ham juda ko'p yuborishadi. Roza tutganda ham, rozadan tashqari vaqtlarda ham ko'p ovqat yeyishadi. Hatto o'zlarini sog'liqlariga zarar, katta zarar keltiradigan darajada ko'p ovqat yeyishadi va turli xil, turli tuman pishiriqlar u har xil ovqatlar bilan o'zlarini ham qiynab, sog'liqlariga ham azor, kasalliklar keltirib chiqarishib ovqatlanishadi. Va yana ikkinchi tomoni qop ketgan ovqatlarini hatto hayvonlarga ham bermasdan axlatga tashlab yuboradigan toifalar chiqqan musulmonlar ichida. Nas'alullah as-salamata va al-afiya. Alloh o'zi insof, hidoyat bersin. Qaysi bir ummatda mana shunday holat paydo bo'lsa, u ummatning kelajagi barbod bo'ladi. Uzoqqa bormaydi. Allohning balosi, musibati tushadi boshiga ularni. Hali ertaga shu isrof qilayotgan taomlarini bir tomchisini umid qilib qoladigan, ochlikdan o'ladigan kuni kelib qoladi. Alloh o'zi insof bersin, hidoyat bersin. 11-chi odob vaqtga ehtiyot bo'lish. Vaqtni bema'ni ishlarda o'tkazmaslik va tartib intizomli bo'lishlik odobi. Roza tutishda ham va boshqa hayotiy ishlarda, dunyoviy ishlarda ham butun hayotingizda doimo tartibli vaqtini chiroyli tartiblashda chiroyli tartiblab bema'ni narsalar bilan vaqt o'tkazmasdan, umr ketkazmasdan foydali ishlar bilan shug'ullanish, foydali ishlarni ham ahamiyatiga qarab tartiblash, eng muhim bo'lgan ishlarga ko'proq vaqt ajratib, foydasi kamroq bo'lgan ishlarni ikkinchi darajaga qo'yib, vaqtini tartiblash kerak inson, umrini tartiblash kerak. Kundalik, haftalik, oylik, yillik barnomijlar tuzib olish kerak inson o'ziga. va o'shanga qarab ish harakat qilish kerak. O'shanga binoan harakat qilish kerak. Ana shunda inshaalloh niyat xolis va ishlari tartibli bo'lsa, ana shunda barakali bo'ladi inshaalloh. Har xil bo'lar bo'lmas gaplarni gaplashib, choyxonada o'tirganlarga o'xshab, umrni befoyda gaplar bilan o'tkazib yuboradigan odamlardan uzoq bo'lish kerak. Ularga aralashmasdan, bekorchilardan uzoq bo'lish kerak. Va xuddi shuningdek radio televizorlardagi vaqt o'tkazadigan programma barnomijlardan ham saqlanish kerak. Imkon qadar bunday vaqtlarni zoya qiladigan kimsalar va ularning shunday vasilalardan uzoq bo'lish kerak. Ro'zador odamga xos alohida ta'kidlanadi va umuman har doim har bir musulmon odam tun hayotida shunday bema'ni, befoyda narsalardan uzoq bo'lishga harakat qiladi. Umrini g'animat bo'lish uchun vaqtini tartiblab oladi. Eng zarur, eng muhim bo'lgan vojibatlarini, zimmasidagi mas'uliyatlarni tartiblaydi. 5 vaqt namozini o'z vaqtida jamoat bilan o'qish kerak bo'lgan odamlar jamoat bilan o'qiydi. Uyda ayollar uylarida o'qishadigan bo'lsa, o'z vaqtida avvalgi vaqtida namoz o'qishadi. Namozlarga ko'proq vaqt ajratishadi. Eng zarur farz amal bu. Biz o'z asosan shu dunyoga namoz o'qish uchun, ibodat qilish uchun kelganmiz. O'shaning uchun bunga eng ko'p vaqtimizni ajratishimiz kerak. Ammo ovqat pishirishlarga, dasturxonlar tayyorlashga ozgina vaqt yetadi. Ko'p vaqt ajratmaslik kerak. Ko'p takalluflardan uzoq bo'lish kerak. 12-chi odob dunyoviy turli xil ishlardan iloji boricha kamroq ishlash kerak. Dunyoviy ishlar bilan chalg'imaslikka harakat qilish kerak. Zaruriy dunyoviy ishlardan eng zarurlari bilan kifoyalanish kerak. Uncha zarur bo'lmagan dunyoviy hojatlarni tashlab ketishga o'rganish kerak, harakat qilish kerak. Masalan, ba'zi bir musulmon birodarlarimizda uchraydigan holatki, Ramazonda ko'proq shu dunyoviy ishlar bilan, bu Ramazon bu mavsum, masalan tijorat mavsumi, ko'proq narsa sotib tijorat qilsak, ko'p musulmonlar ko'p narsa sotib oladigan payti deb turib, tijoratga berilib ketadigan musulmonlar bo'ladi. Roza, taroveh, bular rozaning odoblari chetda qolib ketadi. Tarovehlar ham umuman o'qilmay qoladi ba'zida tijoratchilar hayotida. Nimaga? Tezroq sotadigan narsalarimizni sotib olishimiz kerak Ramazonda. Bu mavsum katta pul ishlab qolishimiz kerak deb shunga berilib ketadiganlar bo'ladi. Bular dunyoni ustun ko'rib, oxiratdagi savoblarni chetga surib qo'ygandek bo'lib qoladi. Tavba qilishlari kerak, ehtiyot bo'lishlari kerak. Oxirat eng katta yutuq, oxiratni obod qilish Ramazondek muborak mavsum, bu ibodat mavsumi, tijorat mavsumi emas. Ramazonda ibodat qilib qolsangiz, oxiratingiz, jannatingiz juda buyuk darajalarga ko'tariladi inshaalloh. Lekin Alloh asrasin, dunyo bilan shug'ullanib tijorat mavsumiga aylantirib qo'ysangiz Ramazonni, o'zingizdan boshqa hech kim ma'lumot qilmang oxiratda. O'zingiz qanchalik katta xayru barakotli mavsumni bema'ni ish bilan o'tkazganligingizni ko'rib achinasiz keyin. Lekin u paytda achinish, afsus chekish foyda bermay qoladi. O'sha vaqt kelib qolishdan oldin tezroq tavba qilib qoling. Oxirat ishlarini mukammal bajarishga ko'proq vaqt ajratib harakat qiling. 13-chi yana umumiy odob, nafaqat Ramazonga balki umumiy ro'zaga emas, faqat umumiy odob, yana uxlashda ham, taom yeyishda ham o'rta me'yorda bo'lishlik. Ko'p ovqat yemaslik, ko'p uxlamaslik. Chunki umr shu bilan o'tib ketib qolsa, juda katta fursat, qimmatbaho fursatlardan, buyuk ibodatlardan quruq qolasiz. Inson uxlashga, ko'p ovqat yeyishga o'rgansa, juda ham dangasa bo'lib qoladi. Ibodatga tura olmaydigan bo'lib qoladi. Kamroq uxlashga, kamroq ovqat yeyishga o'rganish kerak. Endi ikkinchi qism odoblarga o'tamiz. Ro'zaga xos ba'zi bir odoblar. Birinchi, ro'zador odamga xos bo'lgan birinchi odob, ro'zasini buzadigan amallardan chetlanishlik. Masalan, yeyishlik, ichishlik, ayolga yaqinlashishlik va shunga o'xshash ayolga yaqinlashishlikka oboradigan o'shaning muqaddimalaridan uzoq bo'lishlik. Bu ham zarur. Ehtiyot bo'lish kerak, ya'ni katta qo'shilishga olib qo'yadigan ishlardan ham chetlanishlik ro'zador odamga muhim odoblardan. Va alhamdulillahki Alloh taolo bizga yanada yengillik qilib shu narsalarni vaqtin bir kunda ham to'la harom qilmadi. Shu tong bomdod vaqti kirgandan boshlab shom vaqtigacha xolos. Boshqa vaqtlar alhamdulillah bu narsalarga ruxsat berilgan. Shuning uchun Alloh yengillik qilganligiga yarasha biz shu yengil ibodatga mukammal amal qilishga harakat qilaylik. Ro'zador odam o'zining ayolini o'pishi harom bo'lmasa ham, ro'zasini buzmasa ham, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ayşe anamız etkenlerde şu bazıda öpüp çıkıp gitediler. Lekin iştanlarını müstahkem saklaydıgan zat ediler. O'zlarining shahvatlarini tutib oladigan zot edilar, sizlardan qaysi biringiz shundaysiz degan ma'noda sizlar ehtiyot bo'linglar deb nasihat qiladilar. Xullas, ro'zador odam mana shunday ro'zasini buzib qo'yadigan amallarga yaqinlashmaslik kerak. Ikkinchi odob saharlik qilish. Sahur deyiladi arabchada, bizda o'zbekchada saharlik deb qo'yishadi. Saharlik taomini yeyish. تسحروا فإن في السحور بركة دقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر لقنين لار سهر لقلش ده بركة بار يعني آزقنا أوقاتي سنجزهم الله تعالى كتش قواتنا بيرادة شو أوقات كي كوب كتش قوات بيرادة روزة تشكيين قين الميسز لنكين سهر لين بركة لار بار طاعت إبادتك مقوات قلادة سهر لك شون يوردن بيرادة va dunyoviy ishlarda ham charchab qolmasdan dunyoviy vazifalaringizni bajarishga yordam beradi va jahl g'azabi chiqib baqirib urushlardan saqlaydi, chunki qorni och odam qorni ochligidan ham ba'zi jahli chiqib birovlarga g'azabi kelib baqir chaqir qo'yadi ba'zi bir jahl tez odamlar qorni ochganda, ammo saharlik qilsa o'sha odamlar ham qorni ochganini sezmasdan jahli chiqmasdan chiroyli xulq bilan ro'za tutishga o'rganadi, yordam bo'ladi bu saharlik ya'ni. Va ro'za tutishlikka yana ham qiziqtiradi saharlikki, ya'ni saharlik qilgan odam juda qiynalmasdan ozgina och qoladi xolos, hech qanday bir qiyinchilik sezmasdan juda katta buyuk ibodat savobiga erishadi. Shunga qiziqib, saharlik qilish sunnat ekan, saharlik qilsak qornimiz to'q bo'lib barakali bo'lib ro'zaga hech qanday qiyinchilik bo'lmas ekan degan qiziqish paydo bo'lib, yaxshi ibodat, mana shunday buyuk ibodatga, muborak ibodatga qiziqish yanada kuchayadi. Va yana sunnatga ergashishlik maqsadida qilsa yana ko'proq savob bo'ladi. Sunnatga ergashishlik muhabbati bo'lganligi uchun ham alohida yana bir Alloh unga savob beradi saharlik qilgan odamga. Va yana yahud nasoralarga qarshi ish qilgan bo'ladi, bunga ham savob oladi agar niyat qilsa. Bizning ro'zamiz bilan ahli kitob yahud va nasoralarning ro'zasining orasidagi farq saharlikdir degan ma'noda hadisda rasululloh aytganlar, yahud va nasoralar ro'za tutganda saharlik qilishmas ekan. Biz saharlik qilayotganda shu yahud va nasoralarga qarshilik izhor qilish uchun ham saharlik qilsak, bunga ham savob bo'ladi, chunki bizi dinimiz hech qanday o'zgarish, salomat saqlangan muborak din. Shu narsani izhor qilishimiz kerak, ko'rsatishimiz kerak. Shunga ham inshaalloh savob olamiz. Demak, saharlikda juda ko'pdan ko'p foydalar bor. Yana shu foydalardan va saharlikning barakalaridan kechasi turib tahajjud o'qishga yordam beradi. Saharlik paytida istig'forlar aytib, zikrlar aytishga yordam beradi. Va yana saharlikning foydalaridan saharlikka turishingiz oqibatida bomdod namozini jamoat bilan o'qishingizga yana bir yordam bo'ladi. Erta kunda turib saharlik qilib, masjidga erta kunda borib jamoat birinchi safda o'qiysiz. Demak, saharlik qilishga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Bu katta yaxshi savobli sunnat amallardan. Lekin saharlik qilganda ham juda og'ir taom yubormaslik kerak. Saharlik qilish kerak ekanda turib to'xtamasdan ovqat yubormaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan umumiy qoidalari doim saharlikda ham boshqa vaqtda ham bihasbi imri'in luqaymatun yuqimna sulbahu dedilar. Ya'ni bir necha luqmalar bilan shu suyaklarini quvvatini saqlab turadigan taom bo'lsa kifoya. Va in kana wala bud fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi. Ja ko'p ovqat yegisi kelaversa, ja bo'lmasa mayli 3dan birini taomiga, 3dan birini yana ikkinchi qismini sharobiga, uchinchi qismi havoga joy qolsin, qornini to'lg'azib olib, ovqat bilan to'lg'azib olib, nafas ham ololmasdan qiladigan darajada, ya'ni qorni to'lg'azib olmasin. Bu harom. Voh darajasi shu oshqozonni 3dan birini taomga, 3dan birini sharobga, 3dan birini nafasga qoldirish kerak. Chunki qorni to'ysa, ko'p ovqat yeyarsa ibodatga ham tura olmay qoladi. O'rtacha bo'lish kerak. Va saharlik qilishda bir hoplam suv ham xolis niyat bilan saharlik deb bir hoplam suv ichsa ham saharlikka o'tadi, lekin albatta jabunchalik kamaytirib ham yubormaslik kerak. Bir hadisda Rasululloh ne'mas suhurul mu'min tamru dedilar. Mu'min kishining saharligini eng yaxshi saharligi bu xurmo dedilar. Xurmoda hamma vitaminlar, hamma kuch-quvvatlar bor deyishadi. Tibbiyot sohasidagi va xurmo bo'yicha mutaxassis olimlar xurmoni juda ko'p foydalarini aytishadi. Shundan biri masalan, hamma vitaminlar shu xurmoda bor dedi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurmoni ko'p maqtaganlar. U saharlikda mana alohida aytadilar, saharlikda xurmo yeyishlik yanada ko'proq barakali bo'ladi. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam saharlik bir taomdir, bu barakali taomdir, uni tark etmanglar, hech bo'lmasa bir hoplam suv bo'lsa ham ichib saharlik qilinglar dedilar. Chunki Alloh va uning malaikalari saharlik qiluvchilarga salovat aytishadi dedilar. Uchinchi odob ro'zadorga xos bo'lgan odoblardan uchinchisi saharlikning vaqtini kechiktirish. Bomdod namoziga, bomdod vaqtiga, bomdod namoziga emas, ya'ni tong otish vaqtiga, azon chaqirish vaqtiga yaqin qilib saharlik qilish. Kechasining oxirgi qismida saharlik qilish. Chunki bu buni ham hikmati, o'sha qancha kechroq saharlik qilsa, roza tutishga shuncha oson bo'ladi. Tong otguncha, azon chaqirilish vaqtiga yetguncha bemalol ovqat taom yeyish mumkin. Qancha kechroq saharlik qilsangiz, bu ham sunnatga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning saharliklari kech bo'lardi. O'sha bomdodga yaqin, tong otishga yaqin, kechasining oxirgi qismida saharlik qilardilar degan rivoyatlar kelgan. Yana bir hadisda Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga saharlik qildik, keyin namozga turdilar. Saharlik bo'lgandan keyin namozga chiqib ket, masjidga chiqib ketdilar. Ya'ni bomdod vaqti bo'ldi. Saharlik qildilar, qabulingandan keyin bomdod vaqti kirdi. Yana Anas roziyallohu anhudan kelganki, o'sha saharlik qilganlardan keyin azongacha qancha vaqt bor edi deilganda 50 oyat o'qish imkoniyat bo'lardi. Saharlik bo'lgandan keyin azon, bomdodning azoni chaqirilguncha 50 oyat o'qish vaqt qolardi. Ya'ni 50 oyatni Alloh a'lam shu 15 daqiqalarga borib bormaydi. 4-chi odob saharlik vaqtlarini g'animat bilishlik odobi. Ro'zador odam saharlikka turganda shu muqaddas, muborak vaqt bu. Alloh taolo birinchi osmonda bo'lgan vaqt. Va Alloh taolo shu vaqtda istig'for aytuvchilarni juda ham buyuk darajada maqtagan. Muttaqin jannatilarni sifatlagan Alloh taolo bil asharihum yastag'firun, sahar vaqtlarida ular istig'for aytadilar deb maqtagan. Bu jannatilarning sifati, muttaqilarning sifati, o'sha vaqtda istig'for aytishlik shunday muborak vaqtki, Alloh taolo birinchi osmonga tushadi, har kechaning oxirgi qismi qolganda nido qiladi. Kim menga duo qilsa, duosini qabul qilaman deydi. Kim mendan nima so'rasa, so'raganini beraman, tilagini beraman deydi. Kim mendan gunohlarini kechirishini so'rasa, gunohlarini kechirib yuboraman deydi. Muttafaqun alayhi hadis. Shu saharlik vaqtida bo'ladi. Kechasining oxirgi 3-chi qismi. Ana shunday vaqtda o'tirganda, saharlik tayyorlayotganda va saharlik qilayotganda, saharlik qilgandan keyin istig'for aytish bilan Alloh taologa iltijo qilishlik bilan vaqtini g'animat bilishlik kerak. Bu ham muhim odoblardan. 5-chi odob iftorda shoshilishlik. Iftor vaqti quyosh botishi bilan og'iz ochishlik. Quyosh botishi bilan, shom vaqti kirishi bilan ro'zasi tugaydi, og'iz ochish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Iza aqbala al-layl minha huna va adbara an-nahar minha huna va gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im." Kechasi bu tarafdan mana kelganda, kunduzi bu tarafdan ketganda, quyosh botganda ro'zador og'zi ochildi dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislarda muttafaqun alayhi hadis aytadilarki, "La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalul fitr." Iftorlikni qancha tez bajarishsa, odamlar inshaalloh yaxshilikda bo'ladilar deganlar. Demak, iftorlik quyosh botishi bilan darrov og'iz ochishlik sunnat. Bu ham roza odoblaridan. Abu Darda roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarlik axloqlaridan uchtasi rozaning iftorini tezroq bajarishlik, tezroq og'iz ochishlik va saharlikni kechroq qilishlik, bomdod vaqti yaqin qolganda saharlik qilishlik va namoz o'qiganda o'ng qo'lini chap qo'lining ustiga qo'yishlik dedilar. Yana bir hadisda aytiladiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalari odamlarni eng tez iftor qiladigani, saharlik qilishda kechroq saharlik qiladigani edilar deyiladi. Endi ba'zida xato ketib qolishi mumkin. Ba'zilar masalan, quyosh botdi deb o'ylab turib og'iz ochib yorishi mumkin. Agar shunday holat ro'y berib qolsa, u og'zim ochilib ketdi, ro'zam buzildi deb o'ylamasin. Xuddi izdan chiqarib qolgandek hukmiga o'tadi bu. Alloh taolo aytganki, "Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana." Ey Parvardigorimiz, biz agar esimizdan chiqarib qo'ysak yoki biror bir xato qilib qo'ysak, bizni muohaza qilmagin, ya'ni bizni jazolamagin. Uqubatga tortmagin. Deganda Alloh taolo shu duolarni ijobatida qad fa'altu, shunday ijobat qildim degan bu duolarga. Demak, xato qilib qo'yib og'iz ochib yorsa, bu iftor vaqti bo'ldi deb o'ylab, ro'zasi buzilmaydi. Agar shu quyosh botmaganini bilib qoldimi, darrov yana xatoligini bilib qoldimi, to'xtasin ro'zasini. Ro'zasida davom etsin, ovqat yeyishdan to'xtasin. Bilmasdan og'iz ochib yorsa, og'zini ochdim deb turib, ro'zasini buzormasin, ro'zasini oxirigacha davom ettirib qo'ysin va Ramazondan keyin yana bir kun ro'zasi bersin. Lekin unga inshaalloh gunoh yoki ma'siyat deb yozilmaydi. Bir hadisda Asma bint Abi Bakr rivoyat qiladilar roziyallohu anha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida bir kun og'iz ochdik, bulut kuni edi. Shom vaqti bo'ldi deb og'iz ochsak, bulut ketib, quyosh ko'rinib qoldi. Quyosh hali botmagan ekan deyishdi. Shunda ro'zani qaytadan qazosini tutib berishga buyurilgan ekan. Demak, saharlikni kechiktirishlik ham iftorlikni shoshiltirish, iftorlikda shoshilish, quyosh botishi bilan tezroq og'iz ochishga shoshilish sunnatlardandir. Bu ikkita mana shu sunnatda saharlikni kechroq qilib, iftorlikni ertaroq bajarishlikka shoshilishlikda juda ko'p hikmatlar bor. Shulardan biri Alloh o'zining bandalariga qanchalik rahmli zot ekanligini ko'ramiz. Ro'zani juda ham yengil qilib qo'ydi Alloh taolo. Bandalarni qiynashni Alloh taolo aslo xohlamaydi. Alloh yuridullohu bikumul yusr. Alloh sizlarga yaxshi yengillikni xohlaydi deb aytgan. Yana sahoba ikromlarni sunnatga qanchalik qiziqib, qattiq e'tibor berishliklarini o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga juda mustahkam turishardi sahoba ikromlar. Endi yana bir odobni eslab o'tamiz. Ikkita odob qoldi xolos. 6-inchisi iftor qilishlikda mustahab bo'lgan taomlar. Ya'ni og'iz ochishlikda, iftor qilishlikda mustahab bo'lgan taomlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nima taom bilan iftorlik qilishliklarini rivoyat qilingani Anas roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha dona xurmo bilan og'izlarini ochib, keyin namoz o'qirdilar. Agar xurmo topilmasa, tamr, ya'ni xurmo bu pishib turgan toza yangi xurmoni rutob deyiladi. Quritilgani tamr deyiladi. Yangi toza yangi xurmo bo'lmasa, quritilgan xurmo bilan og'iz ochardilar. Agar ikkalasi ham bo'lmasa, keyin bir necha ho'plam suv ichish bilan kifoyalanardilar. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iftorlik qilganda juda har xil ovqatlar, taomlar, go'sht, turli xil pishiriqlar bilan ovqatlanib iftor qilmasdilar. Ko'p vaqt ketmasdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha soniyalarda, bir necha qisqa daqiqalarda bir necha dona xurmo yeb, shu bilan kifoyalanib namoz o'qirdilar. Namozga turib ketardilar, shom namoziga. Ro'zadorga xos odoblardan 7-inchisi iftor vaqtida duo qilish. Mana shu duo odobi bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Iftor vaqtida duo qilishlik mustajob deyilgan. Og'iz ochishdan oldin iftorlikni kutib o'tirganingizda Qur'on tilovatlarini qilib o'qib va Alloh taologa iltijolar qilib, duolar qilib, keyin azon chaqirilganda shomga og'iz ochasiz. Inshaalloh mana shu paytda duo qilgan duolaringiz mustajob bo'ladi. Va og'iz ochilgandan keyin yana bir duo rivoyat qilingan: "Zahaba zama va btallatul uruq va thabatal ajr inshaalloh" degan zikr duo. Chanqoqlar ketdi, tomirlarimiz namlandi, ajr inshaalloh yozildi degan duo. Zikr bu ko'proq, ya'ni Allohga hamd sano aytish bu. Ya'ni shu narsalar hammasi Allohning marhamati bilan bo'ldi inshaalloh deyiladi. Va yana bir narsani esdan chiqarmaslikni ta'kidlab eslatib qo'yamizki, ro'zador odam og'iz ochayotganda azon chaqirayotgan muazzinning azoniga ham javob berib turishni unutmaslik kerak. Masalan, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deganda siz orqasidan muazzin aytayotgan zikrlarni qaytarib, hayya alas-solah, hayya alal-falah deganda la havla va la quvvata illa billah, la havla va la quvvata illa billah deb azon chaqirib bo'lgandan keyin Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دب تربك أظن دعاسة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته دب دعاق لشكرك وأغزة جتكن دا إفتار قلتكن روز دار أدمك أظن تخروجنين أظن javob berib turish shart emas degan xayol bo'lmasligi kerak. Azonga javob berishlik vojib. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.